kunun kumera mɛri ni ale ye Amadu Kalusi ye tile 51 kɔfɛ k'a minɛ n'o kɛra 26 marisi ale labilala a segira ka na a ka so an wulila ka se président association des municipalités min bɛ ɲafunke o ɲɛma fɛ n'o ye sanbaba ye an y'a ɲininga nasarakan na ka tila k'a bayɛlɛma bamanakan na an k'o lamɛn
bonjour chek
monsieur le président ini ce
nba i ni ce
e de fɛn fɛ mɛri fɛn fɛn bɛ ɲafunke marala e de y'a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma ya fɔ min ma ko association des municipalités aw tɔɲɔgɔn min tun ye mɛri kumɛra ya k'u y'a laminɛ waati dɔ la k'a fɔra ka labilala e y'a kunnafoni sɔrɔ wa
awɔ n y'a sɔrɔ jati n y'a mɛ ne n'a fana kumara an ye échange minnu kɛ fana a y'a fɔ baasi t'a la baasi tɛ sumayila fana la ko a bɛ bolo
ɲuman
Boubacar Maiga n'u b'a dɔn ni Arbert ye ale ye secrétaire général URD ye ɲafunke wa sumayila fana ka daka wuli teri don Boubacar Maiga ni ce a fɔra ko mɛr kumɛra Amadu Kalusi ale labilala e y'a kunnafoni lasɔrɔ wa
awɔ n y'a kunnafoni sɔrɔ ne n'a yɛrɛ ma sɔrɔ ka kuma mais selon mes informations a fɔra k'a labilala wa fɛnɛ ko baasi foyi t'a la
a labilalen a ye kusumɛla ka kuma dɔ fɔ wa
n yɛrɛ tɛ se k'a fɔ parske ma m'a yɛrɛ da mais mɔgɔw ka fɔ la u ko k'a ko ko sumɛla be baasi t'a la wa a be bolo ɲuman na fɛnɛ
sumɛla ka délégation min nana n'o kɛra marsikalo tile 25 o be ka délégation mɔgɔw bila kelen kelen sisan a tɔ kun tora mɛri kumɛra ni sumɛla yɛrɛ ye mɛri kumɛla fana labilala e fɛ nin ye kibaruya duman ye sumɛla ka bilali la wa
effectivement kibaruya duman don surtout pour un croyant mɔgɔ 16 minɛna yɔrɔ min na ni mɔgɔ 15 bilala on a vraiment grand espoir pour k'a yɛrɛ ka labila
une bonne suite pour le camarade Soumaïla parce que de 16 enlevés aujourd'hui on est à un seul qui soit resté encore avec le ravisseur
bi atle bi duru ani saba ni Soumaïla minembe a karabisseru bolo nga halisa ɲafunka caaman n'ulu y'a teriw ye u sigilen bɛ bada la k'u ɲɛsi ni kulun fɛn fɛn tigɛra hakili bɛ ta sumayila la ka bɔ ɲafunke seku maiga ka ɲɛsi voa ma